Paņēmis līdzi ar trim ādām apvilktas māla krūkas un sērkociņu.